Radio Magazin.
U narednih pola sata imate priliku da poslušate razgovor sa Tanjom Stupar Trifunović, pjesnikinjom, pripovjedačicom i romansijerkom koja živi u Banja Luci. Nakon toga slijedi intervju sa Srđanom Majstorovićem iz Beogradskog centra za evropske politike.
Slobodna Evropa.org.
Tanja Stupar Trifunović je pjesnikinja, pripovjedačica i romansijerka. Rođena u Zadru, danas živi u Banja Luci, gdje je diplomirala na Filološkom fakultetu na odsjeku za srpski jezik i književnost. Djela su joj prevođena na gotovo sve svjetske jezike, a njen roman Satovi u majčinoj sobi nagrađen je nagradom Europske unije za književnost 2016. godine. Knjiga O čemu misle varvari dok doručkuju, bila je u užem izboru za književnu nagradu za istočnu i jugoistočnu Europu. Jedna je od najnagrađivanijih književnika i književnica u regiji. Povod za razgovor sa Tanjom Stupar Trifunović je najnovije priznanje nagrada Zlatni suncokret, poznata kao i Vitalova nagrada, dodijeljena za prošlu godinu, i to za roman Od kako sam kupila labuda, za najbolju knjigu na srpskom jeziku u protekloj godini. S Tanjom Stupar Trifunović razgovarao Milorad Milojević.
Gospođo Stupar Trifunović, još jedno vaše djelo Od kako sam kupila labuda dobilo je jedno značajno priznanje, Vitalovu nagradu za najbolji roman u 2019. godini na srpskom jeziku. Kako komentarišete ovo novo priznanje?
Bilo bi neskromno negdje ili lažno skromno zapravo reći da nisam obradovana, da mi nije drago. Naravno, čovjek se uvijek obraduje takve vrste priznanja, ali ona su za neko ko piše uvijek jedna vrsta ohrabrenja i nekakvog znaka da ste negdje na dobrom putu, da je vaš rad prepoznat. Osim toga, to je negdje jako značajno da knjige dođu do čitalačke publike, da čuju za nje. Upravo su nagrade neka vrsta smjernice, pogotovo danas kad nam zaista fali, nažalost, književne kritike, manje u medijima, manje prisutno tekuće književne kritike, i negdje su te nagrade neka vrsta repera za čitaoce, i oni naprosto čuju i kroz medije i kroz tu priču oko nagrada za neku knjigu. Sad, naravno, nagrade imaju kao i sve svoju dobru i lošu stranu. Ja bi naravno voljela da i mimo nagrada su neke knjige prepoznate i da se i više i priča o književnosti prisutnije u javnosti. Ono što mene jeste obradovalo i prije ove nagrade je postojala zainteresovanost za roman i dobre, jako dobre čitalačke reakcije. Prije svega, negdje su čitaoci direktno meni javljali preko Facebooka s nekim svojim utiscima i komentarima koji su bili vrlo suvisli, divni. Negdje sam se oduševila jer sam vidjela da veliki broj te čitalačke publike zapravo onako dosta kao kritičari, dosta kritički dobro barata i terminologijom, prepoznaje stvari koje sam ja željela akcentovati kroz roman i koje su bile važne da kažem. I to je ono negdje što me najviše obradovalo, možda i više od same nagrade, da su prepoznate stvari kroz roman koje sam željela da budu prepoznate, i negdje to negdje, kako bi rekla, nekakva vrsta, naprosto i mi kad pišemo knjige imamo vjerojatno tu unutarnju potrebu za komunikacijom, za obraćanjem, za tim dijalogom sa drugim, i kad se desi takva vrsta uzvratne reakcije i informacije, onda je to zaista za nekog ko piše jedna vrsta radosti, priznanja i nečega lijepog.
Roman Od kako sam kupila labuda govori o ljubavi, strasti, zapravo o zabranjenoj ljubavi dvije žene. U čemu je najveći po vama uspjeh ovog romana?
Sva ta mreža odnosa, znači, bilo mi je zanimljiva paralelno. Odnos nije dvije, književnost, činjenica da su one negdje margina u društvu u kojem žive, a da je književnost margina u društvu u kojem živimo, činjenica da ona žive zaista u svijetu savremenom našem, koji je jako ispolitizovan, koji je opterećen i istorijom i politikom i svim tim relacijama s kojima su premrežene naše stvarnosti. Svjesnost kod obje o tom svemu. Jedna je aktivistkinja, pravi angažovane pozorišne predstave, druga je potpuno pasivna i povučena od života, živi u svijetu, ajmo reći, iluzija književnosti, ne želi da se uključi u takvu stvarnost. One pokazuju dvije isto tipske, ajmo reći, reakcije koje kod nas često zatičemo. Ljude koji imaju potrebu da se uključe u ovu stvarnost, ne bi li je promijenili, i ljude koji imaju potrebu da se isključe iz nje bar zato što je ovakva kakva je. I to su negdje, to je neka mreža, jeli, odnosa i stvari koje meni bila zanimljiva. Sad kako da to, jeli, prikažem i pokažem kroz taj roman, ne znam koliko sam uspjela, nadam se da djelomično jesam, a to zapravo što se radi o dvije žene je bilo jedna dodatna vrsta, jeli, okvira u kojem je to iskazano. I ono što mi je važno, ljudi kad čitaju roman negdje ga ne čitaju samo iz te perspektive, nego uspiju negdje da shvate da se tu radi o mnogo više perspektiva i da zapravo i to mi kad stavimo kao pomislimo odnos dvije žene, imamo jednu sliku, jedan stereotip, imamo neku svoju viziju tog odnosa, bilo da smo afirmativni ili krajnje negativni prema tome i osuđujući. Međutim, roman vas uvlači jednu potpuno drugu perspektivu i pomjeri vas sa bilo koje od te dvije tačke, što je negdje bila moja nekako želja da ljude pomjerim iz njihove tačke bez obzira u kojoj tačci stoje, negdje da uspiju sagledati stvari iz različitih, iz više perspektiva, pošto mi se nekad čini da mi danas živimo u društvu koje nekako bukvalno i uvijek su ljudi ukopani u nekim svojim pozicijama bez spremnosti i otvorenosti da se malo pomjere iz te svoje pozicije i vide tu drugu perspektivu, ne možda da bi promijenili svoje stanovište, čisto da bi imali svijest o tom da je dopušteno razmišljati na više načina i doživljavati svijet iz puno različitih perspektiva. Nekad mi se čini da previše težimo biti monolitni i svedeni na jednu perspektivu.
Upravo i ovo sljedeće pitanje, zapravo koliko je teško onda pisati danas u Bosni i Hercegovini o takozvanim zabranjenim temama s obzirom na očite tabue u društvu. U jednom sam vašem intervju pročitao izjavu u kojoj kažete kako sve treba preispitivati i u književnosti i mimo nje. Kakve vi zapravo poruke šaljete kroz vaša djela?
Uvijek i sve treba na neki način preispitivati i negdje ne uzimati stvari za gotovo. Ja sam već izrazila tu neku vrstu svog straha od uzimanja stvari za gotovo takvi kakve jesu i negdje mislim da to jest potrebno i mislim da je to i neka vrsta kako bi rekla, opredjeljenja književnosti i ono ko se bavi s njom. Da on negdje već ulazi u sav taj svijet svjestan toga i svjestan tog svog cjeloživotnog poziva, da u suštini književnost nije nešto što će vam dati, opet zavisi od osobe, ali teško da vam može dati neke krajnje i čvrste odgovore, ali vas upravo uči to negdje da otvoreno preispitujete stvarnost u kojem živite i da je sagledate iz više perspektiva i uglova. Mislim da je to značajno. Zašto? Mislim, pogotovo za društva kao naša, zato što svaka krajnost zna biti dosta pogubna, dosta teška i loša. I negdje naše društvo, čak mi uvijek govorimo isto o nekim već, kako bi rekla, zadatim i obrascima i naučenim načinima posmatranja, mi uvijek govorimo o našem društvu kao eto nekako složenom, multinacionalnom, ovakvom, onakvom, kompleksnom. Kad čovjek ode malo sa strane, mi uopšte nismo neko posebno ni složeno ni kompleksno društvo. Mislim, mi prilično živimo slične kulturološke obrasce, navike, predrasude koje smo spomenuli i te očekivanja od života, pozicije. Naprosto, mi živimo potpuno istovjetnom društvu koje ima to samo te različite nacionalne predznake. I sad, kad čovjek ode u bilo koji grad ili bilo koju drugu zemlju na svijetu, one su vjerojatno kompleksnije u odnosu na nas, jer mi zapravo percipiramo stvarnost na isti način. Tako isto govorite o bilo kakvim temama ovdje, isto podrazumijeva istu tu vrstu, ne znam, s jedne strane stereotipa i očekivanja. Nisam sasvim razmišljala o tom kad sam birala svoje teme, ali negdje sam bila svjesna da sam taj odabir toga da se čovjek bavi književnošću podrazumijeva nepodilaženje opštem ukusu, stavu, nego spremnost da se oni preispituju. Ne da bi se nekog provociralo, naprosto zato što nas život dovodi u takve situacije da preispitujemo svoja stanovišta i mene svakodnevno dovodi da svoja preispitujem.
Koliko je vidljiv zapravo rad književnika u Bosni i Hercegovini, imaju li adekvatnu podršku?
Ima jedna čitalačka grupa, procentualno to je vjerojatno godinama isti broj ljudi koji čitaju knjige, prate. Sad ove društvene mreže malo ću biti pohvalna čak prema njima, kao ljudi su nekad tu pozitivni, negativni, ali mislim društvene mreže su donijeli neke dobre stvari za knjige i književnost, pogotovo za mlađe ljude. Oni to više prate i negdje komuniciraju kroz njih i tu isto prisutno dosta priče, citata. Mislim, na neki način, koliko god to djelovalo nama površno, da je to isto neka vrsta repera, sugestije, ne znam, kad neko zakači to sam pročitao, sviđa mi se, onda to čitava grupa ljudi vidi, čita dalje i one isto imaju jednu vrstu pozitivnog učinka i mislim da se malo čak situacija popravila u zadnjih par godina, da se više priča o knjigama, pa nadam se i za te silne priče da se više i čita i da je ta sva priča oko književnost negdje prisutnija u stvarnosti. U suštini Hrvatska, Slovenija i Srbija negdje prednjače, imaju i veći broj knjižara, izdavačkih kuća i negdje življi i dinamični taj književni život. U Bosni mi naprosto imamo manjak i izdavačkih kuća i čitave te strukture koja se pojavljuje oko knjige i književnog života, pa su stvari nešto slabije, a s druge strane pratim ljude koji pišu i rade. Imamo isto interesantna i književna imena i mlađe, srednje generacije, starijih pisaca. Znači, ne manjka nam pisaca koji mogu negdje da to sve iznesu i koji su objavljeni po regionu, nego negdje ta sva struktura oko knjige i književnog života je pomalo, nije baš u najboljem stanju i negdje postoje neki segmenti, ali ono kao nije dovoljno razvijena distribucija i masu drugih sada da s tim nagnjavimo. Čitava struktura oko knjige nije u najboljem stanju. Da li će se to u perspektivu naprijed? Nadajmo se da hoće.
Koliko pitate čitalačka publika, koliko je zapravo kod nas uopšte čitalački pismena, zainteresovana za književnost u Bosni i Hercegovini? Vidimo u kakvom je stanju obrazovanje, vidimo u kakvom je stanju moral, etika, kultura, evo, na kom nivou onda je tu književnost?
Ja se bojim uvijek da dajem neke opšte ocjene. Zato ako kažete da ništa ne valja, da ničeg nema, da ono što smo često svi skloni, kako bi rekla, kritički, negdje se osvrnuti na nas, na same sebe, onako prilično samokritično i reći da je kod nas sve to i manjkavo i loše i negdje smo svi svjesni toga i naravno da ima tog svega, ali negdje se bojim da mi već godinama ponavljajući jednu te istu priču zapadamo neku vrstu tog fatalizma i nekakvog defetizma, kao ništa ne valja, ničeg nema, ne valjamo ništa i onda ćemo tako sjediti, pričat ćemo kako ne valjamo i ništa se neće desiti, dalje nećemo valjati. Mislim da je bilo produktivnije negdje, ono kao fraza je za sukat rukave, ali da od tog nečeg što imamo, a definitivno nešto imamo i nije sve najgore na svijetu, nismo ni mi toliko najgori koliko nekad mislimo. Nekad mislim da nam je kao cijelom društvu potrebna jedna vrsta razmrdavanja pozitivnog u tom smislu da prepoznamo da imamo neku vrijednost i da krenemo od tog, hajdemo realno reći da to jest možda malo, ali da to malo krenemo graditi, unapređivati, pa svako u svojoj oblasti. Jer to je nešto što mi nekako zaboravljamo. Zaboravlja svako tu taj svoj mali segment, taj svoju struku, svoju profesiju s kojom se bavi, da svako krene od toga da krene to pomalo unapređivati, došlo bi do neke vrste pomaka i promjene i mi vidimo u životima ljudi koji negdje ne pristaju da se pomire s tim da mi smo u toj sredini sve loše i mi smo loši, koji se ne mire s tim, koji se negdje opiru u tome i rade, mi vidimo u njihovom radu pomake i neku vrstu uspjeha. Jer stvarno je prošlo puno godina u tom kukanju, ne znam, i nekom prihvatanju beznađa. Ja sam se sama sa sobom često svađala u vezi s tim da kao ne mogu više to tako, ili ćemo mijenjati stvari ili ćemo nekako se pokupiti svi pa otići, što je isto jedan aktuelni trend. Zato što je više, mislim da smo se kao ubrložili u tome, kao samo zamišljam kao osobe koje sjede u kafani i svi se žale i niko se ne pomjera iz te zadimljene kafane, ono kao sjede, piju rakiju, puše i žale se. Da je to postala naša karakterna crta, neka vrsta opšteg duha. Nastavimo li tako, bit će isto za 30-50 godina i dalje ćemo se žaliti dok se čitav svijet već značajno promijenio u tih naših 25-30 godina žaljenja.
O čemu želite da pišete još, evo, kad možemo očekivati sljedeće djelo?
Trenutno ima već ovo što znam da definitivno ide, pa ću se malo osvrnuti na to. Radim s jednom kolegicom, to je već onako pred štampu, kolegica akademska slikarka Tanja Vidojević. Radi se jedna vrsta saradnje koja je za mene nova, pa mi je zato zanimljivo i nešto je drugačije od svega što sam radila. Ona je naime slikarka koja je napravila na osnovu motiva, ona zapravo na osnovu priče se zove S onu stranu, a knjiga će se zvati More bilo mirno, napravila je grafičku novelu, to smo radile kao zajedno i nekakva je drugačija vrsta knjige, saradnje, znači sad ta priča ima svoj vizuelni dio i meni je to bilo onako zanimljivo, novo, nisam ni znala da mogu tako da, uopšte da sarađujem s nekim, da mislila sam da je, polazano iz perspektive da je pogotovo književnost usamljenički posao gdje sam si sa tekstom i to je to. Ovaj put je bilo nešto drugačije, meni se dopalo kako to sve izgleda i sad to će izaći u izdanju Besne kobile iz Beograda, pošto su oni isprofilisana izdavačka kuća za stripove, grafičke novele i tu vrstu knjiga, literature. Tako da, eto, čekam to, to treba u toku godine da se pojavi.
Bio je to intervju sa književnicom iz Banja Luke, Tanjom Stupar Trifunović. Razgovarao Milorad Milojević.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Ako države koje su daleko napredovale u procesu proširenja imaju problem sa poštovanjem osnovnih demokratskih vrijednosti, onda je evidentno da nije izrodio očekivane rezultate. Zbog toga je važno da Evropska unija skrene pažnju javnosti da pojedine vlade u regionu ne čine dovoljno da bi uspostavile vladavinu prava i poštovanje demokratskih principa, kaže za Radio Slobodna Evropa Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike. Sa njim je razgovarao Filip Lukić.
U izveštaju koji je potpisalo nekih 7 vrlo relevantnih organizacija civilnog društva iz Srbije se navodi da je zapravo integracija Zapadnog Balkana na raskrsnici. U kom pravcu ta raskrsnica može da nas odvede?
Postavlja se pitanje da li ćemo nastaviti proces onako kako je on uspostavljen, dakle bez ikakvih promjena, ili ćemo na neki način osmisliti nove mehanizme i nova oruđa pomoću kojih ćemo dovesti do onoga što je suština procesa evropske integracije država Zapadnog Balkana, a to je do njihovog usaglašavanja sa najboljim praksama i normama kada je u pitanju poštovanje vladavine prava i osnovnih demokratskih instituta. Motivi za izrad ovakvog jednog predloga politika jeste bilo prvenstveno želja da se povrati poverenje u proces pristupnih pregovora.
Čije poverenje?
Ja bih rekao generalno poverenje na obe strane, i na strani Europske unije i na strani država kandidata. A sve to naravno utiče i na poverenje građana koje, uprkos činjenici da države koje se nalaze u procesu pristupanja, poput recimo Srbije i Crne Gore, otvaraju pojedina poglavlja i na neki način napreduju u procesu evropske integracije, građani ne vide konkretne rezultate ovog procesa jer se čitav ovaj proces sveo, rekao bih, na tehničku, da kažem, vežbu ispunjavanja određenih datih uslova.
Šta je ono što zapravo ne valja u ovoj sadašnjoj metodologiji? Dakle, mi imamo poglavlja 23 i 24 koja su vrlo opširna, koja se otvaraju na početku, zatvaraju na kraju, postoje neka prelazna merila, ukoliko država ne ispunjava te kriterijume, neće napredovati dalje u procesu evropske integracije. Dakle, nekako postoji taj princip zaustavljanja države na tom evropskom putu ukoliko se ne usaglašava sa normama Evropske unije. Međutim, šta je to što ne funkcioniše?
Metodologija kao metodologija dosadašnjeg tog pregovora možda nije bila ključna za ovako, da kažem, skromne rezultate evropeizacije, posebno u slučaju Srbije i Crne Gore, već je to, rekao bih, isključivo bio nedostatak političke volje i iskrene rešenosti da se sa jedne strane države kandidati reformišu i pripreme za članstvo Evropske unije, a s druge strane moramo biti iskreni na strani Evropske unije. U nekim državama članicama nije postojao apetit za dalje širenje. I složit ćemo se da metodologija može biti, da kažem, i najbolja moguća. Ukoliko nema političke volje na obe strane, jako teško ćemo se pomeriti od onoga što je, da kažem, teorija i što je slovo na papiru. Prosto podvlačim, nikako dovoljno da naglasim, metodologija kao metodologija ne rešava ono što je pitanje političke volje. Kada pogledate recimo kako se ponašaju države koje su vodeće u ovom procesu, dakle Srbija i Crna Gora, tu je veoma jasno, veoma lako prepoznati nedostatak političke volje da se mnogo snažnije, mnogo ambicioznije uđe u proces neophodnih reformi. Nasuprot tome, mi čak imamo i određena nazadovanja u ove dve zemlje, što je zaista apsurd.
tražite izveštaj koji bi se bavio elementima zarobljene države. Dakle, izveštaj koji bi naveo na koji se to tačno elemente i oblasti misli i način na koji bi Evropska unija mogla da reaguje. Takav sličan izveštaj postoji za Severnu Makedoniju. Kako se on razlikuje od već postojećeg izveštaja o napretku, u kom također imamo targetirano stvari na kojima treba raditi, stvari u kojima je ostvaren određeni napredak i stvari u kojima nije uopšte bilo napretka?
Ekspertski izveštaji poput Pribeog izveštaja za Severnu Makedoniju su izveštaji koje Evropska komisija naručuje od istaknutih eksperata u određenoj oblasti i o njima države članice ne glasaju, ne usvajaju ih. Iz tog razloga eksperti i Evropska komisija imaju mogućnost da se, da tako kažem, da nazovu stvari pravim imenom. Svi tekstovi koji se poput recimo godišnjih izveštaja o napretku država kandidata usvajaju u savetu, podložni su onome čemu smo ranije pričali, političkom pregovaranju i usaglašavanju teksta u skladu sa političkim interesima svih 27 država članica. Kada ekspert napiše izveštaj za Evropsku komisiju, on je taj koji stoji iza toga i iz tog razloga smatramo da su ovi izveštaji u stvari ključni za definisanje problema. Moram da naglasim da naš zahtev za identifikacijom elemenata zarobljene države na Zapadnom Balkanu nije nikakav, da kažem, revolucionarni zanos ili zahtev, već prosto smatramo jedna zdrava osnova da se države Zapadnog Balkana suoče sa objektivnim problemima koji utiču na imidž država Zapadnog Balkana među članicama Evropske unije i u mnogome opterećuju njihov proces pristupanja. Dakle, u državama u kojima ne postoji jasno definisani odnosi konkurencije, recimo u oblasti medija, gde jedan provider medijskog sadržaja ne može da je njegovo mesto na tržištu prosto ugroženo, kao što je u slučaju United Grupe u Srbiji, to šalje jako, jako pogrešnu ulogu svim potencijalno zainteresovanim ulagačima u medijsku scenu u Srbiji i na duže staze to podriva, da kažem, funkcionisanje demokracije. I ovo nije nikakav zahtev za ne znam kakvom kritikom, već jedan poziv da se oko tih izveštaja okupimo, da ti izveštaji budu tačka spajanja svih aktera u društvu i da se prosto otvori jedan širi dijalog na koji način da se ono što je do sada prepoznato kao vrlo loša praksa ispravi.
Ali s obzirom da je to ekspertski izveštaj koji države članice ne usvajaju, odnosno ne glasaju o njemu, pretpostavljam da ni države kandidati ne bi te izveštaje, ne bi bili obavezujući dokumenti. Dakle, zbog čega bi jedna država kandidat se uopšte osvrnula na takav dokument kada bi se unapred zapravo znalo da Evropska komisija nema mehanizme kojima taj dokument može učiniti zvaničnim zahtevima na tom putu napredovanja u evropskim integracijama?
U tome i leži prosto, da kažem, filozofija ovog poziva da se obrati pažnja prilikom izrade nove metodologije, da se na neki način novi izveštaji podignu na jedan viši nivo, gde bi Evropska komisija iz njih crpela upravo svu suštinu svojih zahteva prema državama kandidatima, da na te preporuke odgovore konkretnim akcijnim planovima, konkretnim setom mera, kao što je to učinjeno na osnovu Pribeog izveštaja u Makedoniji i reforme sektora bezbednosti i medija i parlamenta, izborne prakse. Dakle, nije to nešto što je naučna fantastika i što je neizvodljivo.
Preporučili ste također da Evropska unija treba da uključi Zapadni Balkan u neke od svojih programa. Da li vama deluje Zapadni Balkan spremno na tako nešto?
Ja mislim da države Zapadnog Balkana nemaju luksus da abstiniraju iz tih programa i mislim da je učešće država Zapadnog Balkana u sličnim politikama od obostranog interesa i Evropske unije i građana Zapadnog Balkana. Dakle, uključivanje u ove sektorske politike u skladu je li sa napretkom u pristupnim pregovorima, dakle, ukoliko zatvorite određeno poglavlje koje se tiče, recimo, zaštite životne sredine, bilo bi jako dobro da konkretna država kandidat ima pravo da prisustvuje sastancima saveta ministara koji se bave ovim temama i da na taj način s jedne strane prikuplja iskustvo na koji način i šta će se tražiti od te države kada jednom postane članica. S druge strane, Evropska unija ima, rekao bih, vrlo jasan interes da region koji se nalazi unutar Evropske unije, da tako kažem geografski, polako uključuju svoje sektorske politike. Ne može se pričati o panevropskim transportnim koridorima ili energetskim koridorima, zaštiti životne sredine na nivou Evropske unije ukoliko države Zapadnog Balkana nisu sastavni deo toga. Ne može Evropska unija da razmišlja o svojim strateškim odnosima sa Kinom, recimo, koja je definitivno već na Balkanu, ukoliko u ta svoja promišljanja ne uključi države Zapadnog Balkana.
Vidi li Brisel zemlje Zapadnog Balkana kao kredibilnog partnera u kog imaju poverenja kada su ove stvari u pitanju? Opet Srbiju možemo uzeti kao primjer. Dakle, ne usklađujemo se sa spoljnom politikom Evropske unije. Takođe postoje bilateralni trgovinski sporazumi sa drugim zemljama o slobodnoj trgovini, ruski uticaj izuzetno jak zbog pitanja Kosova i tako dalje.
Taj kredibilitet je značajno urušen, ali rekao bih sa obe strane. Zato kažem da u ovom trenutku potrebno otvoriti pitanje poverenja i naravno da obe strane svojim konkretnim potezima i politikama moraju na neki način da se vrate tom poverenju.
Zašto bi Brisel otvorio svoje vrata i pustio za 100 predstavnika ministarstva spoljnih poslova Srbije, na primjer, ukoliko zna da možda spoljni interesi Srbije nisu isti kao što su spoljni interesi Evropske unije?
Pa sad to je, da kažem, hipotetičko pitanje, zato što zvanična politika Republike Srbije je takva da kaže da je njen strateški cilj pristupanje Evropskoj uniji.
Ali kada pogledamo brojke, one govore potpuno drugačije.
Pa ne bih se ni tu potpuno se složio sa vama, imajući u vidu da je, recimo, konkretno u oblasti posebno vojne saradnje mnogo snažnija saradnja, recimo, sa državama NATO, nego što je to prosto vidljivo i što se može zaključiti kada se gleda samo medijska zastupljenost saradnje, vojne saradnje sa, recimo, Rusijom. Prosto Republika Srbija u ovom trenutku, imajući u vidu da verovatno ne osjeća izvesnost ovog procesa i njegovu konačnu, da kažem, konačni ishod, a to je pristupanje u nekom doglednom vremenu, pristupa procesu evropskih integracija ne iz perspektive poštovanja određenih zajedničkih vrednosti, nego iz perspektive, hajde da tako kažem, transakcionih odnosa. Ukoliko nemam vrlo jasnu korist od toga zašto da uvedem sankcije državi XY, ja onda to neću uraditi zato što ću pretrpeti određenu štetu sa druge strane. I dok god države Zapadnog Balkana, tu ne mislim samo na Srbiju, ne osete da su vrata Evropske unije trajno otvorena i da su one dobrodošle, nažalost imat ćemo problema sa ovakvim testovima, da kažem, kredibiliteta.
Jesu li veći fondovi koje ste isto naveli u ovom dokumentu način da se zemlje Zapadnog Balkana osjećaju više dobrodošlo u Evropskoj uniji, s obzirom da već sada postoji donekle to verovanje da je Brisel kasica prasica iz koje se crpi novac za određene projekte?
Znate, da kažemo, argumentacija za to isto tako dvojaka. Smatrali smo da su pitanja strukturnog razvoja, dakle velike investicije koje se tiču zaštite životne sredine, energetike, transporta, da je ta vrsta ulaganja praktično zajedničko evropsko ulaganje u zajedničku buduću evropsku infrastrukturu.
Zemlje ne koriste ni čak sva sredstva koja su na raspolaganju trenutnim fondovima.
Tu se donekle u pravu, zato što u fazi tog programiranja takozvanog tih fondova radi prilično, da kažem, obiman posao, međutim u fazi realizacije, kao u ostalom i u svim ostalim oblastima, dolazi do ozbiljnog kašnjenja i mogućnosti čak i gubitka ovih sredstava. Međutim, bez značajnijeg priliva sredstava koje bi bilo investirano u ono što je vidljivo, škole, bolnice, pa ta velika ulaganja zahtevaju ozbiljna finansijska sredstva koje budžeti država Zapadnog Balkana prosto ne mogu na ovaj način da istrpe i nije realno očekivati da ćemo isključivo iz vlastitih budžetskih sredstava moći da isfinansiramo ono što su zahtevi budućeg članstva.
Srđan Majstorović iz Beogradskog centra za evropske politike u intervju za Radio Slobodna Evropa.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.